Тринчук Ярослав. Ярослав Тринчук народився 1940 року на Прикарпатті. До Дніпропетровська приїхав у 1964 році з Казахстану. Працював на будівництві. Освіту здобув у Дніпропетровському державному університеті. Працював учителем української мови, викладачем української літератури. Факультативно читав такий предмет, як світова художня література. Автор 8 романів, 6 п'єс, а також численних новел, нарисів і статей. Журнал «Дзвін» друкує зараз його нариси з циклу «Україна. Війни, битви, персони». Текст читає Володимир Пасічник, ведучий програм Дніпропетровського обласного радіо. Уривок з романа фрески «Анахорет». Іван Дмитрович сидів перед темним екраном телевізора і намагався ні про що не думати. Навіть про те, що завтра прийдуть виселяти його з його власного будинку. Він не може осмислити того, що відбувається. Невідомо, звідки взявся Зайда, купив сусідський дім і хоче щось побудувати. Чи то ресторан, чи заправку. Та оскільки місця там мало, він вирішив забрати хату Івана Дмитровича. Спочатку пропонував гроші, потім погрожував. Пізніше виявляється, що у нього власника будинку з діда-прадіда на його власність не так оформлені документи. У Зайди ж документи на будинок оформлені правильно. Зайда подав до суду, суд вирішив справу на користь позивача. І батьківський будинок Івана Дмитровича прийдуть завтра забирати. Та щоб там не було завтра, сьогодні він слухатиме музику. Реквієм Верді. Правда, до цього треба підготуватися, адже музика – це переповнена таємницями містерія, і слухати її потрібно так, наче ти не лише сам учасник цієї містерії, а її найбільша таємниця. Початок містерії – темний екран. Він – пустота, ніщо. Десь там у його глибинах – хаос. Вселенська порожнеча. І зараз вона, ця порожнеча, народить дивовижне, ні з чим не зрівнянне дійство – реквієм Верді. Саме він, реквієм, є для нього великою загадкою. Здається, і сам Клаудіо Аббадо, диригент, під чиєю орудою звучатиме сьогодні музика, загадку Верді також не розгадав. Ба навіть більше, ускладнив її. Зробив майже недоступною до розуміння, поставив музику на межу ірраціонального і перетворив її на містику. У всякому разі складається таке враження. Іван Дмитрович слухав цей шедевр багато разів у різних записах і завжди дивувався о тому могутньому виклику долі, на який мусить відповідати людина, залишаючись маленькою і прекрасною у своїй немочі. Він знає, месу Верді грали і наші, знаменитий Стефан Турчак, але знайти запис у нашого виконавця, навіть якщо він був, практично неможливо. Добре, що є стара Європа. Тож послухати серйозну музику при певному бажанні нескладно. Уперше він почув твір у виконанні Артуро Тосканіні. Цей диригент жорсткий. Іноді, здається, він не залишає людині і краплі надії. Б'є безпощадно, кидає її в пащеку відчаю, отримуй заслужене. Тосканіні дає зрозуміти, він знає мову сатани. Ні-ні, її цієї мови в музиці нема, вона поза. Але Тосканіні сумніву не залишає. З вами скоро нею заговорять. Леонард Бернстайн надто жорстокий. Він викликає звуки з пекла, трощить ними небесне склепіння, перемелює землю, людську плоть і душі і підкоряє собі хаос. Рікардо Муті безжалісно розкриває жорстоку правду. Зло, посіяне людиною, не зникає. Воно повертається і поселяється у її душі. Відтак розплата. Герберт фон Караян – демонстрація сили, дисципліни й інтелігентності. Караяна найлегше зрозуміти. «Даруй їм вічний спокій, вивертає душу. Труби дня гніву – справжній апокаліпсис, а сам диригент залишається поза добром і злом». Клаудіо Аббадо таємничий. «Так, сила труб у день гніву надзвичайна, але та сила не розкривається цілком. У ній щось незбагненне, містичне. Здається, диригент приховує від нас найсокровенніше. Щось таке, що знає лише він і знав композитор. Аббадо не відкривається до кінця, а це страшніше, ще м не дає відчути себе вільним. Та поки що спокій, умиротворення, він і тиша. Це не перша його безсонна ніч, але вперше так уважно слухає тишу. Він любить її, знає, що в ній народжуються потвори, однак любить. У тиші мріється. Скільки світів він вимальовував собі у тиші, пишних, багатих, розкішних, змістовних, хоча бажав малого. Жінка, діти, внуки, розумні сусіди, шляхетні родичі і вільна праця. Жінку вбили, сина вбили, Ірина втекла, сусіди злодії, добре, що відгородився від них, а близькі померли. Тепер мав би і підсумки підвести, та доведеться знову зустрітися зі злом, лице в лице. Хоча він ще його не бачив, та певен, фізіономія буде привабливою, як у звіра. Його то налякає, зла він багато бачив, тож нема сенсу звертати увагу ще й на це. Все йде, як заведено. Шкода, та люди не зможуть викорінити зло. Чому? Бо частка зла причаїлася у серці кожного, у його серці теж. Так, були часи, коли він на зло дивився зверхньо. Тоді пережив вельми сильне почуття. Він кохав, його кохали. І відчувалися закохані майже щасливими. Мабуть, з книги «Життя» хтось викреслив Петра і Тетяну. А лихо запустив за ними по п'ятах, і воно час від часу стало вгризатися в печінку. Мовчки і безжалісно. Треба признатися, що носієм лиха завжди була людина. Нерідко вона, увігнувши кігті в душу, привітно усміхалась. Ті, що завтра прийдуть, посміхатися не будуть. Вони лихословлять. Це їхній словниковий запас. Чи схибив десь колись? Можливо. Але навмисне зла нікому не чинив. Шукав убивцю сина і не знайшов. Десь розчинився убивця. Можливо, згнив уже, або гниє живим. Йому помстився б. Здригнулася б земля. Тиша, скільки вона поховала надій, а скільки згубила ілюзій. У тиші він думав про смерть і навіть подих відчував її. Однак її танок його й не торкався. Обходила. Цікаво, що буде завтра? Вірніше, вже сьогодні. Небо сіріє, втікає спокій, зло підповзає, тож бути йому катом або трупом. Скоріше тим і тим. Не щувся, як дрімота оволоділа ним. Сниться, що він йде по місту, яке збудоване за його проектом. Місто тихе, зелене, транспорт у підземних тунелях, на пагорбах висотні будинки, внизу не більше 2 поверхів. Плоскі покрівлі будинків озеленені, на них багато кафе, ресторанів. Починає жити його інший проект – інтеграція культури в суспільство. Скрізь книжкові магазини, бібліотеки, де не тільки можна купити чи прочитати книжку, а де у спеціально обладнаних приміщеннях можна послухати через навушники на DVD-програвачах серйозну музику. Репертуар великий. Практично вся світова класика в найкращих виконаннях. На телебаченні йдуть добре поставлені літературно-мистецькі передачі, культурні події жваво обговорюються. Відносно живопису і скульптури він колись запропонував таке. Кожен, хто будує дім чи купує квартиру, хто стає під вінець, відкриває фірму, контору, магазин, фабрику чи завод, повинен придбати в галереї мистецький твір. Згідно із законом, покупка має залежати від вартості будинку, фірми чи заводу. Чим дорожча операція, тим вартіснішою має бути покупка. Галереї наповнюються таким чином. Член гільдії художників здає свою працю спеціальній естетичній комісії, яка робить атрибуцію твору, коротко аналізує мистецьку вартість і здає економічній комісії, а та вже ставить ціну і здає галереї. Галерея, окрім виставок і продажу, видає мистецький журнал, каталоги, має потужний сайт і через інтернет реалізує продукцію всьому світові. Також має годину на телебаченні, організовує аукціони. Місто тихе, охайне, живе в культурі. Художники, поети, музиканти у повазі. Вулицями їздять кіберавто. По мобільному замовляється, звідки і куди треба їхати, яка температура має бути в машині, і до спеціального місця підходить одно- чи двомісний електроавтомобіль без шофера. У ньому навіть керма немає. Пасажир сідає, зачиняє дверці, авто рушає і везе туди, куди було вказано при замовленні. Приїхав, вийшов, а кіберавто відправиться до наступного замовника. Відразу при замовленні через інтернет робиться і оплата. Вулицями бігають тихі, різноколірні маленькі веселі з прозорими вікнами, такі собі крісла на колесах. Вони безпечні, їхні маршрути не перетинаються. Масові перевозки як вантажів, так і пасажирів здійснюються підземними дорогами. Під землею основні торгові заклади – клуби. Телефонний дзвінок був надто різким. Як не дивно, сьогодні він зрадів йому. Телефонував Євген Степанович, архітектор. «Вибачте, якщо розбудив. Я міркував над вашою пропозицією створити архітектурну компанію», – сказав після привітання. «Вважаю, тепер можна. Якщо ви не відмовляєтесь від ідеї, треба приступити до праці. Я вже запропонував зацікавленим особам кілька концепцій. Замовлення на проекти можуть бути найближчим часом». «Приїжджайте, обговоримо», – відповів Іван Дмитрович, назвав свою адресу і коротко пояснив, як їхати. «За годину буду», – пообіцяв архітектор. І знову спокій. Нині музика внести у душу рівновагу не змогла. А тишу зруйнує зараз величавий кінець неперевершної меси. І він натиснув кнопку.